Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V tokratni svetovalnici bomo pleskali, kot ste verjetno ujeli naš napovednik. Lepo je, kadar naš dom zasije v lepih barvah in zadiši po svežini. A če imamo na stenah madeže plesni, vemo, da to ni enostavno. Nekaj uporabnih nasvetov, kako se lotiti pleskanje takih in drugačnih sten, nam bo danes sporočil Iztok Kamenski, vodja Jup Akademije. Lepo zdrav.
Lepo zdrav, Tanja. Eno lepo dobro jutro vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
In nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka, na kateri ste dobrodošli tudi poslušalke in poslušalci s svojimi vprašanji ali pa nam vprašanje zapišite na svetovalnica@ognjisce.si. Najprej razčistiva, kaj je to Jup Akademija.
Jup Akademija je inštitucija v okviru Jup podjetja, ki se ukvarja z izobraževanjem, prirejanjem seminarjem, konferenc, izobražuje tako zaposlene v Jubu, kot tudi vse tiste, ki se srečajo z našimi materiali. To niso samo trgovci, to niso samo tisti, ki mogoče enkrat, dvakrat pripleskajo svoj dom. To so izvajalci, to so fasaderji, to so projektanti, nadzorniki, upravniki stanovanj. Praktično vsi v Sloveniji in vsi v Evropi, ker prodajamo naše materiale.
Torej, da poskrbite, da so dobro obveščeni z vsem, kar vi prodajate in tudi z vsem, kar je v trendu tisti čas.
Ne samo tole, mi jih praktično treniramo, da dobro naredijo z našimi materiali, da ne prihaja do slabe volje pri investitorjih, kajti znanje, v znanju je moč in tudi materiali, če so dobri, če niso dobro vgrajeni, ne služijo svojemu namenu.
Držim in o tem bova danes rekla nekaj več. Začniva kar pri osnovni veščini, pleskanje stanovanja, marsikdo to jemlje bolj z levo roko, ni tako enostavno, kot se vidi na prvi pogled. Tega se običajno lotimo po tehnem premisleku tudi zato, ker vemo, kaj vse to za seboj potegne. Veliko dela. Ampak po drugi strani temeljita priprava je skoraj da bolj nujna, bolj zahtevna, bolj dolgo časa trajajoča kot pa samo pleskanje. Da torej zaščitimo vse, kar je potrebno, da ne bo potem odvečnega dela. Kako se zadeve lotiti po vaše?
Najprej je potrebno pregledati površino, preveriti oprijem, zaradi tega, ker če imamo veliko barnih nanosov oziroma barne nanose, ki niso dobro oprijeti zidu, jih je potrebno odstraniti ali uporabiti določen primer, da lahko potem prepleskamo steno z eno izmed barv. Druga stvar je zaščita. Če uporabimo silikatne barve, notranje silikatne barve, zelo treba zaščititi razno razne kamnite površine, steklene površine, ker silikat reagira z steklom oziroma z marmorjem. Naslednja stvar, uporabiti dobro orodje. Ni samo v dobri barvi, ampak tudi v dobrem orodju. To so dobri valčki, to so mali, veliki valček, čopiči. Če uporabimo slabo kvaliteto orodja, lahko imamo dlake na površini, nezadovoljni smo z izgledom. Tako da je treba paziti praktično na vse. Najbolj pa je treba paziti seveda za zaščito, kajti pri zaščiti se vse konča. Tudi če je dobro narejeno delo, potem definitivno partnerka ni zadovoljna z opravljenim delom. Tudi če je lepa stena. Ne?
Držim, nekaj časa je lepo, ampak ko pogledamo detajle, pa potem ugotovimo marsikaj, kar nam ni všeč. Milan je že poklical na nič 1-512 10 nič nič. Dobar dan. Lepo zdrav, gospod Milan.
Dobro jutro, Milan.
Dobar dan, dobro jutro. Jaz sem Milan Podgornik Trnova pri Novi Gorici. Jaz sam rihtam facado in tako reči ne pri hiši. In zdaj me zanima, zakaj več pri vas ne izdelujete mineral za facada. Pa kako tudi popravljati to, no, bi rad slišal od strokovnjaka.
Hvala lepa, Milan. Boste poslušali odgovor prek radija, velja?
Hvala.
Srečno.
Milan, odgovor je zelo enostaven. Minerola več ne izdelujemo zaradi premalega popraševanja po tem izdelku, tako da je bila tonaža narejena na leto zelo majhna, ni proizvodni stroški so naraščali. In težišče izvajalcev je bilo v tem, da uporabljajo že pripravljene proizvode, kot so akrilati, silikoni, silikati, torej disperzijske zadeve. Minerola nimamo v planu ponovno uvesti v proizvodno, tako da na žalost boste mogli uporabiti enega izmed mogoče mineralnih ometov, ki še jih imamo, pa mogoče uporabiti isti princip nanosa. Ne bo isti zgled, ampak drugačne gre.
Velja, tako začeli smo tudi s poslušalci in s poslušalkami s prvim vprašanjem na 0151 10 00. Začela pa sva midva pri zaščiti, ta sva rekla, da je pomembna. Včasih si marsikdo reče, bom že pozneje očistil ostanke barve, da imam le čim prej stene takšne, kot si jih želim, ampak nekateri barvni madeži so lažje, drugi pa precej težko odstranljivi. Morda opozorilo, kje gre lahko, kje pa malce težje.
Zdaj, pri zaščiti je treba opozoriti tudi tole, da zaščitni trakovi niso vsi iste kvalitete. Nekateri zaščitni trakovi imajo zelo veliko lepila in ko jih zalepimo na samo površino, lahko dobimo sledi tega lepila po odstranitvi teh zaščitnih trakov. To je mogoče eno izmed opozoril pri fasadah. Prav tako, če predolgo postimo zaščitne trakove na sami fasadi in jih dobi sonce, jih praktično skoraj da ne moremo več odstraniti z lesa oziroma plastike okenskih okvirjev.
Imamo potem več škode kot koristi skoraj.
Ja, smo imeli primer sicer na Hrvaškem primorju, ker tudi prodajamo naše materiale, da so mogli zamenjati vsa okna. Bila so zelo draga, odstranjevalo je praktično barvo z okenskih okvirjev, zaradi tega, ker zaščitni trak se praktično zažgal na samo površino. Torej, treba biti zelo pazljiv. Zaščitni trakovi so pomemben del pleskanja.
In katere priporočate?
Zdaj, kvalitetno, ne?
Dobro, se bomo izognili reklami, ja. Ampak morda pa vendarle, kaj opažate, kateri pa niso primerni, kako ugotovimo, da je preveč lepila na njih?
Nižja, ko je cena, nižja je kvaliteta.
Aha, je kar povezano torej.
Mi smo testirali par zaščitnih trakov, moram reči, da Tesa trak je eden izmed tistih kvalitetnejših, zaradi tega, ker ima par teh trakov z imenom Senzitiv, mogoče tudi točno se ne spomnim, ampak je par teh tesnilnih trakov, ki so prirejeni za notranje stene, notranje površine, kjer imamo mogoče malo bolj šibke barve nanešene na steno in jih ne trga. Zdaj, kar se pa tiče samega čiščenja, v Jubo imamo tudi čistilo, Jupol čistilo se imenuje. Problem pri čiščenju je seveda, ko nam sama barva pade na tla, na steklo, na tkanino, mogoče tudi, ne, zato najprej opozorilo zaščita, če pa pride do čiščenja, je treba vedeti, da se najčisti nemudoma, ko se ta madež pojavi oziroma se ta kapljica od barvanja pojavi na tam, kjer ne bi smela biti.
Najlažje torej, kar da pleskamo s kakšno krpo pri roki.
Z vodo, mogoče malo čistila damo, da imamo takoj vodo in čistilo pri roki. Tako. Teže pa čisti seveda barve, ki so bolj kvalitetne pod narekovaje, tiste, ki imajo več veziva, kot so lateksi, kot so strong in tako dalje. Lažje gre čisti Tupol Classic, naprimer, v tem rangu barv.
Še zdaleč ni le barva, tista, ki krasi naše stene, marsikdo se odloči torej za kakšno barvo, kot je tista, ki ni bela, ne, za kakšne intenzivne barve. Nekaj časa so bile precej priljubljene, tudi na fasadah, zdaj je malce manj tega. Če pa se odločimo vendarle za intenzivne barve, kaj velja poudariti?
Zdaj, če imamo intenzivno barvo na sami fasadi, v Jube imamo posebne pigmente, imenuje se kul pigmenti, ki seveda takšnim fasadnim barvam onemogoče preveliko segrevanja. Tam nekje do 25-30% je manj segrevanja. Če bi se normalna črna barva segrevala tam nekje do 70 stopinj, se bi tale nekje na 50, kar še ni toliko moteče za samo fasadno površino. Druga stvar je oziroma opozorilo, da je že par občinskih odlokov, ki preprečuje samovoljno izbiranje močnih barvnih odtenkov. Kar se pa tiče notranjih površin, pa je prosta izbira. Zdaj, če je nekomu všeč, je pa res, da je velika razlika med fotografijo pred izborom barve, pa kasneje, ko imamo na sami površini v svojem stanovanju. Majhni prostori zahtevajo pastelne barve. Kajti z steno, ki je prebarvana z močno barvno nijanso, znižamo strop oziroma približamo samo steno, zmanjšamo prostor, vizualno zmanjšamo prostor.
In tudi opozoriti velja, da nekatere barve zbledijo s časoma. Vidimo pri fasadah, recimo, ki so izpostavljene soncu, ena stena, ki je na soncu, je povsem drugačne barve kot tista, ki je morda bolj v senčni legi.
Same barve bledijo s časoma, zelo pomembno pa je, da bledijo enakomerno, da niso lisave. Samemu pojavu bledenja se enostavno ne moremo izogniti na zunanih površinah, kajti vse barve na vseh površinah, gre za avtomobile, gre za moče okenske okvire, gre za določene proizvode, kot so razno razna vedra, ki niso toliko uvijek stabilna s časom, ko jih opazujete, vidite, da začne propada. Torej pod UV žarki propada praktično vse, tudi barna nijansa. Na notranjih površinah pa ta problem ni toliko adekvatno zaradi tega, ker tam ni UV žarčenja in barna nijansa ostane takšna, kot je. Problem je edino, da se določene barne nijanse v notranjih površinah naveličamo in hočemo zamenjati pač v skladu z trendom.
Poudarjate pa, pastelne barve so tako bolj prijetne na oko, kot tudi lepše pride, kajti pri intenzivnih barvah včasih, ko gledamo kakšne reklamne prospekte, vidimo, ne vem, rdečo steno in potem vse v okolici belo. Zavedati se moramo, da nikoli nimamo v stanovanju vse belo, vse vedno pospravljeno, brez slik na stenah. Moramo upoštevati to, da nekako je to treba spraviti skupaj, da bo lepo.
Ja, močne barne nijanse povzroča močne občutke. Določene barne nijanse povzročajo na primer lagodje, euforijo in tako dalje, močna rdeča, močna oranžna, rumena spet vide sonca in tako dalje. Vedeti moramo, za kateri namen bomo imeli določen prostor. Če gre za učenje, uporabljamo določeno barno nijanso, če gre v kopalnico, spet druga nijansa. Če gre za dnevno sobo, mora biti pomirjajoče. Spalnica spet ne sme imeti nekih močnih, intenzivnih barvnih odtenkov, ker enostavno ne bomo mogli zaspati. Tako da treba zelo paziti. Priporočam, da če že imate bilo kakšne dvome, kar se tiče izbora barvnih nijans na fasadnih površinah ali notranjih površinah, da pokličete našega arhitekta, ki je dosegljiv v Jub Design Studio vsaki dan od 8 do 6 in vam bo dal na svet, katera barna nijansa, za katero površino in čemu se moramo izogniti.
Renata je poklicala na 1-512-10-00. Lepo zdrav.
Dobar dan. Prosim, jaz poprašujem, kje se še dobijo vajcni za klasje, ko so bili prej, zdaj pa ni dobiti več.
Dobro jutro, Renata. Zdaj, kje se dobijo za tole klase? Vi mislite tiste vzorci, ki se lahko naredijo za valčke?
Ja.
Sledim temu. Mislim, da se dobijo isključno na internetu. V prosti prodaji boste jih že težko našli. Zelo težko. Tudi mojstra bote težko dobili, da bo tale valc nareda.
Razen, če se sami ne lotite, gospa Renata, ste doslej sami to poskušali ali kako?
Ne, nisem, ampak videla sem pa eni moje kolegice, ki je imela rumeno barvo v steno, pa srebrno klasje in je bila izredno lepa.
Ja, zdaj mislim, da to nadomeščajo kar s kakšnimi takimi tapetami. Mislim, da se na ta način rešujejo vzorci na stenah bolj učinkovito. Ali pa recimo, če se odločijo samo za kakšen trak po prostoru, pa vem, da obstajajo take kot ene folije, polmetrske recimo dolžine in potem to prestavljaš eno za drugo, da nastane nek vzorec. Ampak to je kar zahtevno opravilo, Renata.
Ali pa poiščete kakšnega starega mojstra, ti še imajo na zaloge te valcne, katere želite.
No, morda pa tako, da najprej k pleskarju, potem pa naprej. Hvala lepa za klic, lepo se imejte, Renata, naj vam dobro uspe. V našem studiu je vodja JUP Akademije Iztok Kamenski. Poslušate svetovalnico, v njej danes govorimo o pleskanju. Od A do Ž bi lahko rekli, v našem studiu je vodja JUP Akademije Iztok Kamenski. Lahko pa sodelujete tudi vi na 1-512-10-00, številko smo danes že veliko krat ponovili, za zdaj sta nas pobarala po nasvetu Milan in Renata, lahko ste naslednji živi, če se lotite teh zadev doma, če načrtujete, da bi prepleskali stanovanje od znotraj ali pa bi radi vaši hiši nadeli novo fasado. Gospod Kamenski, marsikdo se mi zdi, da malce z lahkoto jemlje pleskanje, se tega dela loti sam, pa tudi tisti, ki pravzaprav za pomoč poiščajo strokovnjaka, niso vedno vsi zadovoljni. Veliko ponudnikov je, na kaj moramo biti pozorni? Vi izobražujete v akademiji tudi te strokovnjake, ki so pleskarji, ampak kaj pravite, kaj opažate?
Zdaj, izvajalci, ki pridejo na JUP Akademijo, dobijo tudi certifikat JUP Akademije, da so se udejstvovali tega seminara oziroma treninga in da imajo določeno znanje. Jaz bi poiskal predvsem strokovnjake, ki ta certifikat imajo. Druga stvar pri izvajalcih pa je, da morajo vedeti določene informacije, ki zadevajo vaše delo. To pomeni, če imate določeno sobo, morajo imeti znanje, kako pripraviti, katero barvo izbrati, svetovati glede barne nijanse. Oziroma poiskati pravilne informacije, da bo investitor oziroma tisti, ki je to delo dal zadovoljen. Zdaj, če pa se lotimo sami, pa moramo vedeti, da barva ni barva. Barva se razlikuje tudi veliko krat po ceni. To si krat tehtamo, ali bomo dali za neko barvo 10 evrov, ali bomo dali 15 evrov in kaj je sploh razlika, če je sploh razlika. Mi trdimo, da razlika je, JUP izdeluje dobre barve, kvalitetne barve z nizko vsebnostjo lahkohlapnih snovi. Ti lahkohlapne snovi, imenujemo jih tudi VOC, povzročajo reakcije na dihalih pri barvanju, povzročajo raka, povzročajo dražljaje na koži, lahko imamo velike probleme. Moče se zdaj zdi tole nekak zelo poceni propaganda, ampak sam sem tudi alergik in če bi barval z nekvalitetnimi barvami ali barvami na osnovi topil v notrnih prostorih, jaz mislim, da bi rabo tudi zdravniško pomoč. Niso več te stvari tako enostavne, kot so. Ljudje so občutljivi, zato trdimo prva stvar pogledati, če delamo sami oziroma pleskamo sami, pogledati, kakšna podlaga je, drugič, kakšna površina, torej kvadratni metri, videti, koliko barve potrebujemo, da ne kupimo preveč ali premalo. Tudi, če kupimo premalo oziroma smo zelo šparovni na začetku, bomo i kasneje imeli probleme, sploh, če bomo nanašali v barni nijansi. Kajti, če po domače povedamo, štuklamo na steni z staro in pa novo barvo, ki smo na novo nanesli, lahko imamo vidne preklope, oziroma so vidni preklopi zaradi tega, ker pride do posušitve barve na eni površini.
Se ne da zgrešiti, katero barvo smo na to naknadno nanesli, ne?
Ne, se ne da. In tudi bomo imeli probleme, nezadovoljni bomo, zato moče kakšen liter več, zaradi tega, ker vpojnost površine stalno večja, kot si mislimo. Ne? Torej, poraba barve je zelo odvisna tudi od vpojnosti, ne samo od hrapavosti površin. Torej, ne čist natančno kupiti barve na mililiter, ampak moče kakaj pol liter več.
Ko ste ravno omenili hrapavost, nekatere stene so obdelane z izravnalno maso, druge niso in pri porabi barve se to pozna.
Zdaj, če imamo hrapave površine, kot so bili ti stari bavaliti, če se spomnite, torej zelo strukturirane površine, te zahtevajo seveda več barve, zaradi tega, ker če razvijamo površino, je seveda ta večja, kot če bi imeli gladko površino.
Še nekdo se nam je pridružil, lepo zdrav.
Ja, dobar dan, želim. Jaz bi rad tega gospoda upozoril, da se kaj na teh seminarjih, ki jih imajo za izvajalce, jim ne ubijejo v glavo, osnovni stvari, da je potrebno okrog oken med podbojem in fasadnim slojem dati tiste silikonske profile, ki preprečujejo nastanek špranje. Pa vsi izvajalci se izogibajo fasadnih obloh stiropora s preklopom in nanašajo lepilo samo na punkte, na točkovno, ne pa tako, kot je po vaših prospektih oziroma tudi na vodilih. To dajte tam mojstrom že enkrat dopovedati, kaj je normalno.
Gospod, samo še vaše ime smo preslišali.
Franjo.
Franjo, velja. Hvala lepa za opozorilo. Ja, srečno. Tako je, z izvajalci je včasih križ, nekateri se dosledno držijo na vodil, nekateri pa tudi sami malce vrčujejo.
Zdaj, kar se tiče tega, kar je gospod Franjo povedal, povedal tisto, kar mi govorimo na JUP Akademiji, ampak tisto, kar izvajalci upoštevajo na terenu, pa je seveda mogoče dosti krat drugačno. ali uporabljati profile ali ne. Seveda, izvajalci, koliko se jaz pogovarjam z njimi, bi želeli uporabljati profile, ampak profili stanejo. In če stranka oziroma investitor teh profilov noče plačati oziroma misli, da bo kvaliteta kasneje ista z ali brez, seveda izvajalec ne bo tega vgradil.
Zdaj, to so, govorimo o profilih okrog oken.
Okrog oken, ja, to so ekspanzijski profili, ki onemogočajo razpoke v stiku med okenskim profilom in pa fasadno obloko.
Morda tudi zavirajo vdor plesni?
Ne, to ne, ampak predvsem je namen preprečevanja razpok. Druga stvar je, kar se tiče lepljenja. Lepljenje je seveda enoznačno, vse pri jubo, ne, okrog po robovih po EPS oziroma mineralni volni plošče in pa na sredini tri pasove. Zdaj, če izvalec tega ne naredi, seveda mi mu ne moremo zapovedati. Je pa druga stvar tudi, da dosti fasad, dosti podlag je zelo neravnih. Mi lahko na našem lepilo tam nekje do centimetra, dveh centimetrov, če sidramo na manjših površinah. Ampak če so neravnine od tal do zadnjega centimetra pri strehi, tam nekje 5, 8, 10 centimetrov, enostavno ne more nanašati lepila tako, kot bi moral nanašati. Torej bi moglo priti do izravnave podlage. To pa stranke ne želijo plačati enostavno.
Seveda. Vedno se začne pri in konča pri denarju. Jana je z nama. Lepo zdrav.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz sem pa eno vprašanje glede plesni. Uh-huh. Mi imamo na zunanjih stenah pač velik plesni.
Na fasadi?
Zdaj, to, ne, na notranji strani, stanovanju. In je mož to s preparatom v čistu, pač po navodilih, in tudi pol prebelo z jubolom, s citronskim vonjem. No? In zdaj po enem letu, dveh, se nam v bistvu vsa ta barva, tam, ki je bila prej plesen, dol kolušči, prav prah leti dol.
Uh-huh, odpada.
Ja, prav tako prah. Ni zdaj v kosih, ampak tako en prah leti. In je tako, ko eni mehurčki so po celi steni in nam to odpada dol. Kaj bi lahko naredil oziroma kaj je sploh problem. No?
Uh-huh. Hvala lepa, Jana, za vprašanje. Zelo na mestu.
Bo poslušala po radio.
Adio. Velja, srečno.
Odgovor, Jani, je sledeč. Najbolje je, da odpravimo vzrok. Vzrok pa je stalno v toplotnem mostu, ki se tukaj na tem področju nahaja. Toplotni most pomeni, da imamo nižjo temperaturo na steni, kot imamo na drugih področjih. Tu pride do kondenzacije vlage in seveda vlaga in organske snovi povzročajo rast plesni. To enostavno ne moremo onemogočiti. Na kratek rok lahko seveda preprečimo oziroma eliminiramo plesen z pranjem z jubocidom, enkrat do dvakrat in kasneje barvane z jupolcitrom, ampak kot je gospa povedala, to traja leto do dve leti. Jupolcitro deluje na sledeč način. V jupolcitro so fungicidni dodatki, ki se s časoma topijo, ko pride do vlaženja te barve in preprečujejo rast plesni oziroma uničujejo plesniki, te leklice plesniki so nastale na sami barvi. Ampak s časoma ta jubocit
ne deluje
izgine.
Več.
Tako, ne. Izgine, enostavno izgine, ker ga več ni. Ne, ne moremo dati v jupolcitro, na primer, polovico jubocida pa polovico barve. Tako da bi predlago sledeče. Dvakratno pranje za jubocidom, odstranjevanje te sedaj praškaste barve, dvakrat bi uničil tole plesen z jubocidom, počakal 24 ur, premazal z jukolom primerjem, to je globinski primer, pokital z termo jubolinom, jubolin termom in pa kasneje prebarval z jupol termom. Tale dvigne temperaturo in njegova funkcija je, da onemogoča rast plesni na teh področjih. Mi smo delali analize oziroma smo imeli celo par praktičnih primerov, ki so mi poslali vodje tehničnih prodaj po terenu, kjer je praktično po enem letu, kjer je bila prej zelo evidentna plesen že po šestih mesecih, po enem letu praktično ni bilo vidna. Ne? Tako da tudi plesen je možno reševati na drugačen način kot jubocit, jupolcitro. Lahko rešujemo z jubolin termom in pa jupol termom. To sta dva dobra proizvoda, inovativna proizvoda in visokotehnološka proizvoda.
Tudi apno je eden od postopkov, ki se ga mnogi lotevajo in tudi s tem morda poskusi za vmesnem obdobju.
Apno prihaja spet,
nazaj
na police. Ja. Prej je bil zelo malo prodajan proizvod, zaradi tega, ker vse smo šli na hitro sušenje. Apno je bilo starodobno, ni bilo aktualno. Sedaj pa se je pokazalo, da je apno eden izmed dobrih materialov, naravna fungicidna zaščita zaradi visoke pH vrednosti. Sicer se ta pH vrednost zelo zmanjša, ko se barvni film posuši, ampak po drugi strani pa spet imamo stalno vlaženje teh, rahlo vlaženje teh površin, že zaradi tega, ker oddajamo vlago z dihanjem, z pranjem, naprimer s tuširanjem in se ta pH vrednost spet enostavno dvigne nazaj na tisto prvotno 12-13 in kar škoduje koži, naše kože, ki jo izsušuje, tudi izsušuje plesni in onemogoča rast plesne.
Treba se zavedati, da plesen ni le neprijetna za videz, ampak tudi škodljiva za telo, tako da ukrepati vsekakor je potrebno.
Vsekakor.
Ko gledam prospekt, ki pravi, da obstaja barva, ki daje občutek toplote, je to, o čemer sva ravno kar govorila?
To je tole. Mi smo naredili dva takšna preizkusa. Dali smo na betonski zidak, smo dali na eni strani normalno barvo, normalno izravnalno maso, na drugo pa Jupol in pa Jubolin termo. Razlika je očitna. Drug preizkus smo naredili, ko smo dali od kumarc dvolitrski kozarec, smo polovico obdelali z Jubolinom in pa z Jupol termom in polovico smo popustili, natočili hladno vodo in ko smo prijeli, to je res, razlika je kot dan pa noč.
Zakaj pravzaprav ste odkrili ta proizvod? Kaj je bil osnovni namen?
Osnovni namen je bil ravno dvig temperature, potem večja energetska učinkovitost notranjih sten, notranjih površin in pa seveda, da jo lahko uporabimo tam, kjer ne moremo izolirati zunanjih fasadnih površin. Druga stvar pa je to, kar smo prej govorila, je pa tale plesen, onemogočanje rasti plesni na področjih toplotnih mostov.
Povejva še, kako je z nanosi, kolikokrat je treba nanesti barvo, da smo učinkoviti?
Barvo lahko nanašamo enkrat do dvakrat. Mi imamo posebne barve z imenom Jupol Trend in tale Jupol Trend nanašamo lahko samo enkrat. Je visoko pokrivna barva. Po drugi strani pa spet, če nanašamo Jupol latekse in želimo visoko pralnost, potem je definitivno priporočljivo nanaša dvakrat, zaradi tega, ker pralnost dosežemo tudi z debelino barvnega filma. Odvisno je, kar želimo. Ali želimo osvežiti prostor, nam pralnost ni toliko pomembna. Tu lahko, na primer, uporabimo Jupol Classic. Če pa želimo, na primer, izjemno pralnost, pa seveda lahko uporabimo Jupol Strong. Jupol Strong smo testirali na pranje z glic gobico, z aprilom oziroma z temi pralnimi sredstvi. In smo dobili izjemne rezultate, definitivno boljše kot bilo kakšen akrilni brezbarvni premaz.
Povejte mi, otroci rastejo, ni več recimo s časoma potrebno, da bi zaščitili vse stene v njihovem dosegu s to visoko pralno barvo in če se odločimo, da jo odstranimo, kako pa to deluje, da bi šli nazaj na star način, na klasičen Jupol? V obratno smer.
Zdaj, če imamo, na primer, lateks barve, seveda moramo uporabiti nek mesni premaz. Mesni premaz je, na primer, Jupol Gold. In na Jupol Gold lahko gremo za klasično barvo. Čeprav že Jupol Gold bi bil lahko končni premaz. Zdaj, da bi kdo želel iz lateks barve iti na Jupol Classic, je zelo redek primer, zaradi tega, ker ni enostavno ni ekonomske računice. Prav tako Ni tudi drugačnih računic. V končni fazi, zakaj bi šli iz lateksa na klasik? Menim, da bi že Jupol Gold delal svoj posel. Razlog mogoče bi bil v zmanjšanju sijaja. Edino to bi bil mogoče eden izmed razlogov.
Meni se zdi pravšnji. Hvala lepa, gospod Iztok Kamenski, za obisk v našem studiu, za vse te odgovore in veliko uspešnih projektov želim.
Hvala, Tanja, za povabilo. In seveda nasvidenje vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Uspešno delo tudi vsem njim. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.